Data trecută am privit la Coloseni, capitolul 1, de la 1 la 14, și astăzi aș vrea să privim în continuare, de la 15 la 20. Această epistolă este una din epistolele târzii ale Apostolului Pavel, împreună cu Efeseni și cu Filimon. Coloseniu și Efeseniu sunt epistole destul de asemănătoare și ați văzut astăzi citind, ați auzit citindu-se Efeseni capitolul 1 vorbind despre taina lui Dumnezeu și adică și anume Hristos, și la fel și în Coloseni se vorbește destul de mult despre această taină a lui Dumnezeu care a fost ascunsă în celelalte veacuri, dar a fost descoperită. Și taina lui Dumnezeu a fost Domnul Iisus Hristos și a fost că Dumnezeu avea în vedere și neamurile, nu doar evreii, și a vrut ca în Domnul Iisus Hristos să împace toate lucrurile cu sine, atât cele care sunt în cer, cât și cele care sunt pe pământ și sub pământ, și să facă pace prin sângele crucii lui. Sunt versete la care vom privi în dimineața aceasta. Vă invit să deschideți la Coloseni capitolul 1 și voi da citire versetelor de la 15 la 20. Supremația Domnului Iisus Hristos. Și în acea schiță pe care Bogdan v-a dat-o, am încercat să pun și ce înseamnă lucrul acesta, supremația Domnului Iisus Hristos, că El ca importanță, ca valoare, ca prioritate, este mai presus de orice lucru. Și în rang El are întâietate, El este primul. El, Hristos, este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin Hristos au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El, Hristos, și pentru El, Hristos. El este înainte de toate lucrurile, Hristos este înainte de toate lucrurile și în Hristos se țin toate împreună. Hristos este capul trupului al bisericii, Hristos este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca Hristos să aibă primul loc în toate lucrurile. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în Hristos, prin Hristos Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii lui. Acestea sunt versetele la care vom privi dimineața aceasta. În data trecută am privit versetele de la 1 la 14 și în versetul 1 și 2 este acest salut al Apostolului Pavel adresat bisericii, și ieri la conferință ne-a adus aminte fratele Ras și foarte frumos a zis că nicăieri în Scriptură Apostolul Pavel nu se adresează credincioșilor cu păcătoși. Păcătoșii care sunt în Colose sau în Roma sau în Efeseni, ci el se adresează sfinților care sunt în Colose, pentru că sfințenia nu este o sfințenie a lor, ci este sfințenia lui Hristos, care le-a fost imputată lor și ei, prin identitatea aceasta pe care și-o înțeleg, ajung să trăiască ca oameni sfinți. Deși sunt lucruri în care păcătuiesc și sunt lucruri în care greșesc, ei ajung prin harul lui Dumnezeu să trăiască în felul acesta. Versetele de la 3 la 8 este această rugăciune de mulțumire a Apostolului Pavel cu privire la Evanghelia care a adus rod în viața celor din Colose, dragostea aceasta de Dumnezeu și dragoste pentru toți sfinții. Evanghelie care aduce rod în toată lumea și care s-a văzut că a adus rod și în mijlocul lor. Și în continuare, de la 9 la 14, Apostolul Pavel se roagă din ziua când a auzit aceste lucruri despre ei, ca Dumnezeu să-i întărească, ca Dumnezeu să-i crească, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și pricepere duhovnicească să înțeleagă tot mai mult pe Hristos și tot mai mult ceea ce au ei în Hristos. Și am spus că rezultatul cunoașterii nu este ca să fim mai deștepți sau să ne îngânfăm, ci rezultatul cunoașterii întotdeauna este o viață transformată. Spune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare. Este vorba de o viață pe care ei urmau să o trăiască. mulțumindu-i Tatălui cu bucurie, care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea Sfinților în Împărăția Luminii. În acest capitol, în acest paragraf, în continuare, ne vorbește despre supremația lui Hristos, despre întietatea Domnului Iisus Hristos peste toate lucrurile, despre cine este Domnul Iisus Hristos. Și el spune că vrea ca să le descopere această taină. El a fost pus un fel de econom al acestei taine a lui Dumnezeu și apostol al neamurilor. Și această taină a lui Dumnezeu este Evanghelia, dar Evanghelia este despre Domnul Iisus Hristos. Și în continuare, în versetele acestea, el vorbește despre cine este Domnul Iisus Hristos. Și în versetul 15, el spune, Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut. Și dacă ar fi ca Dumnezeu să aibă un portret fizic, acesta ar fi Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi să zici cum arată Dumnezeu, acesta este Domnul Iisus Hristos. Și cum spune cuvântul în altă parte, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela ne l-a făcut cunoscut. A privi la Domnul Iisus Hristos înseamnă a privi la fața lui Dumnezeu, înseamnă a privi la Dumnezeu. Dumnezeul nevăzut devine vizibil în Domnul Iisus Hristos. Spune, El este chipul Dumnezeului nevăzut. Dumnezeul pe care noi nu-L vedem și nu L-am fi putut vedea, a devenit vizibil, s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. Și spune, întâiul născut peste întreaga creație, se referă la cosmos, la universul pe care îl vedem, se referă la începutul existenței oricărui lucru. Și în zilele noastre cosmos, știm că cosmonauții merg în cosmos, dar în lumea greacă cosmosul era privit ca începutul oricărei existențe. Hristos, spune, este întâiul născut peste întreaga creație, nu din întreaga creație sau ca parte a întregii creații, ci El este peste întreaga creație și lucrul acesta nu se poate referi la faptul că Domnul Iisus a fost creat înainte de toate lucrurile, pentru că mulți spun că Domnul Iisus Hristos este una din creațiile lui Dumnezeu, prima creație a lui Dumnezeu, și se folosesc de acel capitol din Proverbe care vorbește despre faptul că înțelepciunea a fost împreună cu Dumnezeu. Și întreaga carte Proverbe este despre înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea să o căpătăm. Și de ce nu înseamnă lucrul acesta? Pentru că versetul 16 contrazice această idee. Spune, pentru că prin Hristos au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ. Adică dacă Hristos ar fi fost unul din cei creați, înseamnă că ar fi trebuit să fie altcineva care să-L fi creat. Hristos nu s-ar fi putut crea pe sine. Și spune cele vizibile și cele invizibile. Dacă vorbim de lumea spirituală, Hristos, înainte de a se întrupa, era invizibil, nu? Nu era ca făcând parte din această creație. Însă chiar și lucrurile invizibile, ceea ce noi nu vedem, lumea spirituală, a fost creată tot prin Hristos. Și există această repetiție și cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne întărească lucrul acesta. Prin Hristos au fost create toate lucrurile. Nu o parte din lucruri, nu mare parte din lucruri, ci toate lucrurile. Toate lucrurile în cer și pe pământ, repetă cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile vizibile și invizibile. Toate și iar o repetiție. Toate au fost create prin Hristos, ca nu cumva noi să ratăm ceea ce cuvântul vrea să ne spună. Și pentru Hristos. Adică dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu și El ar fi doar instrumentul prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile, ar fi trebuit să zică toate au fost create prin Hristos, dar pentru Dumnezeu. Dar spune toate au fost create prin Hristos și pentru Hristos, pentru că Hristos este partea Dumnezeirii. Și vă aduceți aminte un pasaj, dacă nu chiar spune exact același lucru, prin alt autor, inspirat în Ioan, capitolul 1, versetul 3, spune toate au fost făcute prin Hristos și niciun lucru care a fost făcut. Deci nimic din ceea ce și-a început existența prin a fi creat nu a fost făcut fără Hristos. Toate au fost făcute prin Hristos și niciun lucru care a fost făcut nu a fost făcut fără Hristos. În toate lucrurile este inclus tot ce a fost creat și se subînțelege că în afară de Cel care le-a creat pe toate, adică Hristos. Cum spune în altă parte, că Dumnezeu a supus toate lucrurile și se înțelege în afară de Cel ce le-a supus pe toate, adică Dumnezeu. E un limbaj similar. Și cum ar fi putut Hristos să se creeze pe sine? E absurd, nu are sens ca un lucru să se creeze singur, fără ca cineva să-l fi creat. Acest cuvânt în limba greacă este prototokos, este folosit în mai multe pasaje și se poate traduce prin întâiul născut într-o familie, cel mai mare este întâiul născut, dar de asemenea poate fi înțeles și întâiul ca rang, întâiul ca funcție, nu neapărat în ordine cronologică. Și lucrul acesta este inspirat din Psalm 89 cu 27, în care ni se spune despre David că Dumnezeu îl va face pe David întâi născut. Și David știm că nu a fost întâiul născut, ci a fost cel mai mic în familia tatălui său. Îl voi face pe David întâi născut, cel mai înălțat dintre regii pământului. Și partea a doua a versetului ne explică ce înseamnă partea întâi și de cele mai multe ori cuvântul lui Dumnezeu funcționează în felul acesta. Repetă ceea ce a vrut să spună cu alte cuvinte. Îl voi face pe David întâi născut, adică cel mai înălțat dintre regii pământului. Și n-avea cum să-l facă pe David întâi născut, că David era deja născut și era, știm, nu era cel mai mare în familia tatălui său. Întâiul născut este o expresie a Vechiului Testament. Fiul cel mai mare beneficia de un statut aparte în familie, era privilegiatul familiei. Și aș vrea să privim în Vechiul Testament la câteva pasaje și ca să ne fie mai ușor, mi le-am notat să nu mai vă obosesc alergând prin tot Vechiul Testament. În Geneza 25 cu 23, atunci când Rebeca a fost însărcinată cu gemeni, cei doi gemeni se luptau în pântece și îl întreabă pe Domnul de ce se întâmplă lucrul acesta și ne este redat răspunsul Domnului, spune Domnul, i-a răspuns, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare născute din tine se vor despărți, unul va fi mai puternic decât celălalt și atenție, și cel mai mare îi va sluji celui mai mic. Și lucrul acesta este reluat în Cartea Romani. Răspunsul Domnului din acest verset este împotriva culturii vremii. Pentru că spune și cel mai mare îi va sluji celui mai mic. Oamenii nu se așteptau că lucrurile se vor întâmpla în felul acesta. Și nu după multe versete, cuvântul Domnului ne relatează despre felul cum Iacov l-a înșelat pe fratele său, acest cel mai mic, căruia îi va sluji cel mai mare, l-a înșelat pe fratele său și a luat dreptul de întâi născut. Și nu doar că i-a luat dreptul de întâi născut, dar i-a luat și binecuvântarea corespunzătoare dreptului de întâi născut. Și la fel se continuă istorisirea Vechiului Testament atunci când Iacov și-a binecuvântat fiii, a spus despre Ruben întâiul său născut, Geneza 49, versetele 3 și 4, spune, Ruben, tu ești întâiul meu născut, din punct de vedere cronologic, puterea și primul rod al vigorii mele, deosebit în demnitate și în putere, năvalnic apa, tu nu vei mai avea întâietate. Este acest înțeles al termenului de întâi născut. Tu nu-i vei mai avea întâietatea, pentru că te-ai suit în patul tău și suindu-te în el l-ai pângărit. Și de asemenea vedem, prin contrast, copiii cei mai mici fiind disprețuiți. Și aș vrea să vă aduc aminte doar de o singură întâmplare despre David. În 1 Samuel, un text foarte cunoscut, 1 Samuel 16, versetele de la 10 la 12, atunci când Samuel se duce să ungă un viitor împărat peste Israel, în timp ce Saul era împărat peste Israel, Ișai i-a prezentat lui Samuel pe 7 din fiii săi, însă Samuel i-a zis lui Ișai, Domnul nu i-a ales nici pe aceștia. Toți șapte au fost aduși înaintea lui Samuel și Samuel a zis, nu, nici ăsta, nici ăsta, nici ăsta. Apoi a adăugat, pentru că Dumnezeu l-a trimis la Eșai, Samuel zice, păi dacă niciunul dintre ei, înseamnă că trebuie să mai aibă vreun copil. Și îl întreabă, aceștia sunt toți fiii pe care îi ai? Și Eșai răspunde, a mai rămas cel mai tânăr dintre ei, dar acesta este cu oile la pescuit, l-a păscut. Poate și pescuia, nu știm. Da. Trimite după el, fiindcă nu ne vom așeza până nu vine aici, i-a zis Samuel. Ișai a trimis după el și a fost adus. Tânărul avea părul roșcat, ochii frumoși, era chipeș. Domnul i-a zis lui Samuel, roagă-te și ridică-te și unge-l pentru că el este. Ișai zice, cu alte cuvinte, mai am un copil care este plecat cu oile, dar n-ar trebui să ne mai batem capul cu el. În cultura vremii, după cum am spus, oamenii nu se așteptau, nu concepeau că cel mai mic ar putea să ajungă mai important decât cel mai mare. Și ca drept dovadă, când intră cel mai mare, fiul al lui Ișai, Samuel zice negreșit, unsul Domnului este aici. Și vine și următorul, și vine și următorul, și tot așa până la David. Și când nu se mai aștepta nimeni, l-a uns și în altă parte ni se spune că l-a uns înaintea tuturor fraților săi. Ce interesant, Vechiul Testament ne ajută să înțelegem anumiți termeni din Noul Testament. Și aș vrea să vă mai amintesc un verset foarte important din Faptele Apostolului 3:15. Cuvântul Domnului spune așa, l-a ucis pe autorul vieții, adică pe Domnul Iisus Hristos. Apostolii le identifică pe Domnul Iisus Hristos ca fiind autorul vieții. L-a ucis pe autorul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și ai cărui martori suntem noi. Hristos a început ca existență umană prin întrupare din Fecioara Maria, însă Hristos este Dumnezeu și o să mai avem mai încolo un verset foarte frumos din Evanghelie. Hristos este Dumnezeu și este de o foarte mare importanță să identificăm cine este Domnul Iisus Hristos atunci când vorbim despre Evanghelie, pentru că dacă Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, atunci Evanghelia nu are sens. Noi ne putem da viața unii pentru alții, dar numai Dumnezeu poate să ne împace cu sine. În versetul 16, în versetul 17, despre versetul 16 am spus deja, spune și parcă vrea să sublinieze iar și iar lucrul acesta, că Hristos este înainte de toate lucrurile și în Hristos se țin toate împreună. Hristos este înainte de toate, adică El era singur împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt înainte de existența oricărui lucru. El este înainte de toate lucrurile. Și versetul despre care v-am spus se găsește în Ioan 17 cu versetul 5. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos spune, acum proslăvește-mă Tu, Tată, în prezența Ta cu slava pe care o aveam în prezența Ta înainte de a fi lumea. Înainte de a fi cosmosul. Acesta este cuvântul pentru lumea aici. Proslăvește-mă în prezența Ta. Domnul Iisus Hristos era în prezența Tatălui. De aceeași natură cu Dumnezeu, de aceeași valoare cu Dumnezeu. În niciun fel inferior ca importanță și ca valoare, ci doar ca rol. Și spune, proslăvește-mă în prezența Ta, cu slava pe care o aveam în prezența Ta înainte de a fi lumea. Domnul Iisus exista în prezența Tatălui înainte de a fi lumea, înainte de a fi tot ce este creat. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Și în continuare, Apostolul Pavel continuă și spune, Hristos este capul trupului, și trup adică biserică. Hristos este capul bisericii. El este începutul întâiul născut dintre cei morți. Hristos este începutul noii creații. Această nouă creație pe care Dumnezeu și-o răscumpără. Prin cădere, noi oamenii am căzut și suntem sub blestemul lui Dumnezeu, dar prin răscumpărarea Domnului Iisus Hristos există acum o răscumpărare, o nouă creație. Dumnezeu creează o lume nouă prin biserica sa. Hristos este capul trupului, care este biserica, și capul, fără cap, nu ar putea exista în niciun fel viață în trup. Hristos este capul, din Hristos pornesc toate lucrurile, Hristos este sursa oricărui lucru. Din Hristos avem și noi viața, Hristos este viața noastră. Hristos este capul bisericii, nu papa de la Roma, nu presbiterul, nu pastorul, Hristos este capul bisericii. Și din Hristos biserica își primește viața. Și când spune întâiul născut dintre cei morți, se referă la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și haideți să mergem în 1 Corinteni, capitolul 15, unde se vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos. Fiind întâiul născut dintre cei morți, și în versetul 20 spune: dar Hristos a fost înviat din morți, el fiind primul rod dintre cei care au adormit. Hristos este primul rod dintre cei care au adormit. Hristos inițiază noua creație din care facem și noi parte. Și întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. Așa cum în Adam toți mor, la fel în Hristos toți vor fi înviați. Însă fiecare la rândul lui, primul rod este Hristos, apoi la venirea lui, ce ai lui Hristos. Și lucrul acesta, discuția aceasta este foarte importantă. Și Apostolul Pavel face o întreagă pledoarie despre lucrul acesta. El spune: dacă Hristos nu a înviat, atunci noi suntem încă în păcatele noastre, atunci credința noastră este zadarnică. Faptul că Hristos a înviat, faptul că Hristos este întâiul rod dintre cei morți, are o foarte mare importanță pentru noi. În felul acesta a luat ființă biserica. Și în versetul 19 spune: căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa, toată plinătatea Dumnezeirii, să locuiască în Hristos. În persoana Domnului Iisus Hristos îl avem pe Dumnezeu complet. Nu vedem doar unele porțiuni din Dumnezeu. Domnul Iisus este diferit în sensul acesta de profeții din vechime, care în această progresie a răscumpărării le-au descoperit oamenilor diferite aspecte cu privire la cum este sau cine este Dumnezeu. Însă în Domnul Iisus Hristos îl avem pe Dumnezeu întrupat, revelația de sine completă și finală a lui Dumnezeu. Și cei care mă știu de când predic, dacă aș putea și Domnul îmi va da har, poate peste ani și ani, să cunosc mai mult și mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult să trec prin multe pasaje din Biblie. Și dacă aș putea să fac o predică doar din pasaje și să zic de ce spune versetul acesta aici așa, uitați că spune și în altă parte asta. Și atât de frumos cuvântul lui Dumnezeu, și mie îmi dă bucurie când văd cum cuvântul lui Dumnezeu se explică pe sine și este atât de bogat. Și atunci când se vestește nașterea Domnului Iisus Hristos, îi spune că îi vor pune numele Iisus. Și noi ne gândim, na, datorită culturii în care trăim, nu suntem obișnuiți că numele au o însemnătate. Numele, vorbesc de fapt despre identitatea cuiva. Și Iisus înseamnă Domnul sau Dumnezeu mântuie, sau Iosua, Yeshua, mântuie. Îi vor pune numele Iisus. Adică Dumnezeu s-a întrupat în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu i-au pus numele Iisus întâmplător, ci au pus numele Iisus pentru că asta era. Era Dumnezeu mântuie, Dumnezeu s-a coborât în lumea noastră ca să ne mântuie. Și explică de ce îi vor pune numele așa, pentru că El își va mântui poporul de păcatele lui. Lucrul acesta se regăsește în Matei 1 cu 21, partea a doua. Și de asemenea, un verset mai încolo, în Matei 1 cu 23, este împlinirea unei profeții cu privire la Mesia din Vechiul Testament, care spune, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. Și iarăși cuvântul Domnului, iată de înțelept, Domnul știa că Evanghelia aceasta va ajunge și la alții care nu vor ști ce înseamnă cuvintele acestea. Și explică, nume care tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în Hristos. Și scopul pentru care s-au întâmplat lucrurile în felul acesta a fost că numai Dumnezeu ne putea mântui. Noi, împotriva lui Dumnezeu, am păcătuit. Dacă ai o datorie la cineva, e o nebunie să o plătești altcuiva. Ești dator persoanei în cauză. Și noi eram datori unui Dumnezeu infinit și dreptatea lui Dumnezeu cerea moarte. Dreptatea lui Dumnezeu cerea o viață perfectă. Și chiar dacă să presupunem că am fi putut trăi o viață perfectă, ce am fi făcut cu păcatele de până atunci? Dumnezeu este un Dumnezeu infinit și numai un Dumnezeu infinit putea să plătească un preț infinit pentru mântuirea noastră. Prețul pe care îl datoram, cum spune Petru, și cum spune în alte locuri, era așa de mare, mântuirea noastră nu s-ar fi putut face niciodată. Nu era preț de aur și de argint, ci era însuși dumnezeirea întrupată în persoana Domnului Iisus Hristos ca să facă ceea ce noi nu am fi putut face niciodată. Și prin Hristos, spune versetul 20, am păcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer. Și mijlocul prin care a făcut lucrul acesta a făcut pace acolo unde nu era pace. Noi eram vrăjmașii lui Dumnezeu și Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu era împotriva noastră. Și mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a ținut-o sub control, a amânat-o, pentru că dragostea Lui a vrut să nu ne trimită departe de fața Lui. Și în persoana Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a găsit soluția pentru problema noastră. Prin Hristos, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine. În afara Domnului Iisus Hristos nu există împăcare cu Dumnezeu. Orice fapte aș face, oricum, în orice fel, oricât de bine mi-aș trăi viața, în afara Domnului Iisus Hristos, nu există împăcare. În afara prețului plătit de Domnul Iisus Hristos, nu poate exista mântuire, făcând pace prin sângele crucii lui. Creștinismul este exclusiv. Creștinismul nu este doar despre un alt mod prin care putem ajunge la Dumnezeu, ci creștinismul este despre singurul mod prin care noi putem fi împăcați cu Dumnezeu. Și vedeți această subliniere, prin Hristos, în Hristos, în Hristos, prin Hristos, am păcat toate lucrurile cu sine. În afara Domnului Iisus Hristos și în afara lucrării pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, nu poate exista mântuire. Și această discuție este foarte importantă în Cartea Coloseni, în care existau acești oameni care te puneau și te forțau și te constrângeau să trăiești o viață de ascet, să trăiești o viață perfectă, să adaugi tot felul de fapte la viața ta ca să poți să fii acceptat înaintea lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea te dezarmează. Evanghelia întotdeauna este o veste bună, dar este o veste bună care te leagă de mâini. Ori o accepți în felul și în condițiile impuse de Dumnezeu, ori nu o accepți și ești pierdut. Și motoul bisericii noastre, Faptele Apostolului 4 cu versetul 12, un verset foarte, foarte puternic. Faptele Apostolului 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire în nimeni altul sau în nimic altceva. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sau nu există sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Doar în persoana Domnului Iisus Hristos trebuie și putem să fim mântuiți. Trebuie să fim mântuiți pentru că suntem păcătoși și pentru că dacă nu am fi mântuiți, suntem pierduți, dar trebuie să fim mântuiți în acest nume care este Domnul Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta am avut pe inimă să abordez lucrul acesta că este bine că ne străduim, este bine că ne luptăm, este bine că ne dorim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Însă dacă nu înțelegem condițiile impuse de Dumnezeu, s-ar putea să ne chinuim, să trăim o viață de lipsuri, să ne înfrânăm de la multe lucruri pe care de fapt le iubim în inima noastră. Și trist este că la sfârșitul acelor lucruri oricum nu ai câștigat nimic. Și am fost binecuvântat zilele acestea la conferință, a fost o întrebare și spunea întrebarea: cum aș putea să ajut pe cineva nemântuit care se confruntă cu ispita să biruiască? Și fratele Ras spunea: poți să-i spui să se lase de păcatele respective, dar de fapt nu-i va fi de niciun folos. Singura soluție pentru cel nemântuit, cât și pentru noi, este persoana Domnului Iisus Hristos. Și în continuare, Apostolul Pavel va vorbi despre lupta pe care el o duce pentru această Evanghelie și începând cu capitolul 2 spune: vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea, pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, ca inimile lor să fie întărite. Și inimile noastre sunt întărite prin a înțelege și prin a privi la Evanghelie și prin a privi la lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și în continuare o să abordeze câteva aspecte în care colosenii aveau tendința să cadă, lucruri pe care aveau tendința să le îmbrățișeze, ca mai apoi să vorbească despre cum arată această nouă viață în Domnul Iisus Hristos, capitolele 3 și 4. Acesta este cuvântul Domnului în dimineața aceasta. Data trecută a fost mai lung, dar în dimineața aceasta am zis să fie un mesaj mai scurt. Domnul să ne dea harul Lui și să-L înălțăm pe Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru. Și atunci când zi de zi ne confruntăm cu diferite ispite, tendința noastră este să zicem: ah, mă voi lăsa de lucrul ăsta, nu voi mai face asta. Dar transformarea vine privind la Domnul Iisus Hristos, nu privind la mine, nu voi mai face asta. Am făcut-o, dar nu voi mai face asta, pentru că ceea ce fac izvorăște din ceea ce cred în inima mea. Și dacă eu ceea ce cred în inima mea este că prin faptele mele pot fi plăcut lui Dumnezeu, atunci voi face lucrurile respective. Hristos este în primul, este înălțat peste toate lucrurile. Hristos este capul bisericii. Hristos este înălțat peste orice domnie și stăpânire, atât pământească cât și spirituală. Și noi nu mai avem de cine să, și de ce să ne temem. Și cum citea Vali, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și spune că toate s-au făcut noi. Vă mărturisesc că parcă e greu de crezut lucrul acesta. Toate s-au făcut noi. Și de ce s-au făcut noi? Pentru că Dumnezeu le-a făcut așa. Dumnezeu ne-a făcut oameni noi. Dumnezeu ne-a transformat. Și înțelegând și privind la Evanghelie, suntem transformați și în practica vieții noastre. Și noi nu mai suntem acum sub condamnarea lui Dumnezeu, dacă suntem în Hristos. Dacă nu suntem în Hristos, Domnul ne îndeamnă să venim și să ne plecăm genunchi înaintea acestui Hristos, înaintea singurei soluții a lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Amin.